možda nisam dobro čuo, samo da nam objasnim u kom kontekstu je bilo, u jednoj rečenici je bilo Bog je glava Hristu. Pa citira se te pisma, ja znam da Sveto pismo kaže muž je glava ženi kao što je Hristos glava crkve. A kako u kom kontekstu je Bog je glava Hristu?
Pa isto to ima u Svetom pismu, sad samo da potražim, to je citat, znači nije to ništa moje izmišljeno, to je samo što ja moram da to nađem, oprosti, znači. Jeste to citat?
Ja moram interesivo.
Oprosti, sad ja moram da Evo, da, to je prva Korinćanima 11.3.
Obično kad se navode izvori ili literatura, dakle deli se, jedno su izvori, a drugo je literatura.
Da.
Sveto pismo, dela Svetih Otaca i sve ono što spada u izvore, a literatura je ovo što si pina.
Bravo.
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 Monaški je to, kao da nije u braku. Koristuju literaturu očito oni koji nisu bračni. No, tu je Protere Šveman i ko je još Protere?
Pa nije ni on bračni.
Kaže, posto je podigao ovako. Podigao je to jako prenosno. Visok nivo.
Mešoviti hrakovi nisu mogli se u sklopu liturgije sklopiti, zato što nije se moglo...
Znači, to je posle, kad je počelo mešoviti hrakovi.
Da, pa bilo je mešoviti hrakovi, ja mislim, mnogo da nije oficijalno. Nije. Tako je,
Krišnaki.
Nije
apostol Pavle, ako neko je krišan i fizika se reže za ono koje ne zna Božac, onda je to već...
Ne, ne, dobro, ali kasnije ove sam ti su bili za brak. Izvolite, ajte da vidimo. Dobro, ajte, ne, ako idemo išće vežemo od Božića da lepa, nego ko želi da diskutuje.
Nešto reka ukratko u vezi samog izlaganja teme. Očekivao sam da će biti tema malo više sistematična u smislu vašeg izlaganja. Nekako mi se čini da ste vi to sve nekako skupili, ali nikako nema. Prvo počelo o krštenju, pa o Evharistiji, pa nešto malo o braku, pa posle ponovo o krštenju, tako da nije se osjetila sistematičnost.
Znaš zašto se nije osjetila? On napravio grešku. On je tu ovdje u svom radu stavljao pod naslove, a koje nije... I zato je taj prevar, zato sam ja htio da ga
Ja sam trebao da govorim te pod naslove, onda...
Ja sam sada samo imenom pod naslove, imao sve ta tajna, sada sve te Evharistija i sve te tajne. Pa onda, evo vidite ovdje, znači sve te tajne i drevna crkva pod naslove su njegovi, što su jako dobro. Brak slika Svete Trojice, u središtu braka deluje tajna u Hristu i tako dalje, da ne ređem. Znači on je ovdje pod naslove jako dobro naveo, samo šteta što stavio i navodio da bi nama i ostalo je to što kaže Dušan, zaista malo jedno u tome, da, dobro.
Ja sam definitivno ispominjao i svetljeno krštenja često, jer svetljeno krštenja posle svetljeno Hristije, ono što je najvažnije, znači mi stupamo u crkvu kroz krštenje. E sve ta tajna braka, to tajna nije postala faktički, to je bio blagoslov unutar liturgije i to je samo, znači bilo prinuđena crkva da kroz ovu novelu carevu, da to izvede iz liturgije zbog stvari koje smo promenili.
Molim? Da nije postala crkva, nije obredno.
Nije obredno postala,
to je zastrela stvar, taj
je zelo tajna, svakako to... Hvala,
znači, rešim se. Ovdje ću ja sad pročitati tvoj deo. Rođenje žene zbilo se baš odvajanje muške i ženske prirode u Adamu, njihovom deobom na dva lica. Pre ovog rođenja prvom čovjeku nije bilo moguće dati niti naziv muž, niti naziv žena. Rođenje žene bilo je istovremeno i rođenje muža, pošto se muž i žena odgovarajući pojmovi, pošto su muž i žena odgovarajući pojmovi, tek dok nije bilo žene, nije bilo ni muža. Ovo razlučivanje polova sledi na ime zbog toga da bi poslužili potrebama zajednice. Još malo da nam to malo pojasniš, jer možda nije to jasno.
Pa možda je to, ono što sam ja nalazio, to je jedna znači, teorija za koju mislim da je valjeno, da je Bog stvaranjem koje imamo opisano i u prvoj i drugoj knjizi postanja, prvo stvorio čovjeka, ne direktno, odnosno konkretno kao muško biće, da bi iz njega posle odvajanjem, uzimanjem rebra, kako stoji u tom pismu, stvorio ženu, odnosno ono što oci koje sam ja čitao i čije mišljenje, da kažem, usvajam, po svoje slobodi, znači dešava se stvaranje Adama, koji nije ni muško ni žensko. Ali to ne znači da on neki hermafrodit, da on ima neke biološke odlike i muškog i ženskog. To je na kraju krajeva tajna, o tome i sveti oci ne govore, ali Bog, kada kaže da nije dobro da je čovjek sam, videvši sve ono što je stvorio i stvorivši sve u nekom paru, je svaka... Da.
Ali, ajmo on posle toga ubrzo citira Svetog Kirila Aleksandrijskog u tom tekstu, je tako? I kaže Sveti Kiril Aleksandrijski, ima odmah posle toga što vi naveli, ima citira Svetog Kirila. Obrzo. I kaže tamo da je odvajanjem, stvaranjem Eve, u stvari, on razdvojio muško i žensko u čovjeku. Zato mi, recimo, imamo u svakom muškarcu postoje osobine ženske i u svakoj ženi postoje osobine muškarca. Imamo zato neke žene koje imaju više elementa te muškosti, mi zovemo ih muškobanje.
Da, da skoro polovina hormona ima žena.
Da, da, da. Čovjeka kažemo da je kao žena.
Da, da, sabar koji ima. A vi tumačenje... A ima i to...
Taj citat Svetog Kirila Aleksandrijskog pojašnjava ovo, jer se nadovezuje na ovo što je krivo, nađe što dok ja nastavim. Zato, recimo, se ne kaže, apsolutno Pavle ne kaže, on kaže da je uvijek se upotrebljaju reči ženik i nevesta, ženik i žena, a ne muž i žena. Kako je Vuk Karadžić, koju reč je upotrebio za reč žena? Upotrebio reč čovečica. Zato što je žena uzeta od čoveka. Vidite što je bukvalno preveo jevrijsku reč iš, što znači čovjek, a na jevrijskom je iš, a za čovjek, a iša je žena. Pa i on to preveo čovjek i čovečica. Dakle, ona koja je uzeta od njih. Zato što Sveti Jovan Zlatusti kaže da čovjek, muškarac, u stvari nije kompletno ličnost, nije kompletno biće, nego neko biće koje je maltene kao luta po svemiru, dok se ne sjedini sa onim koje je uzeta od njega da postane kompletno biće.
Zato se i u pravu crkvenom kaže da je upravo čovjek u braku u noća. A imam ja još jedno pitanje ovdje, oprosti, pa da dok ovi ne smisle da još pitaju. A imam je si lepeko, susreću se sa ženom, Adam prorokuje. Zato će ostaviti čovjek oca svoga i mater svoju, prilepit će se ženi svojoj i bit će odvoje jedno telo. Je to Adam prorokuje ili kako to
misli? Stoji u Svetom pismu, ja sam to citirao, znači kada Bog stvara...
U Evanđelju, dobro, to si ti u pravu, a zašto onda Hristo stvara u Evanđelju, ostavit će čovjek oca i majku prilepit će jedno telo. Oću da mi, ako možeš to da nam malo pojasniš, tu razliku. Čekaj,
čekaj. Ali tu te... Ali čekaj
da
kompa Da, a pretpostavljam Hristos, znači već to je Novi Zavet i on obnavljajući tu svetotajnu braka, on daje novo značenje i potpunije značenje svetotajne braka i kao Gospod govori sa autoritetom koji je neprikosnoven. Ja zaista ne bi mogao da nešto...
Ja mogu da pomogu, jer sam ja to pitao mnoge, pa i pitao sam i Lodnika Tanasija, baš na tu temu, zašto piše, ostavit će čovjek oca i mater svoju i prepit će ženi, kad je obrnuto se rješava. Žena ostavlja oca i mater, pa se prepije mu.
Ti misliš na telesnog oca i majke. E, pa, pa i te. Ja
pričam ono što se dešava, život.
A što onda pusta ženu da ide kod oca i majke?
A nek ide vraćio se. A nije rekao ništa, rekao je samo, nisam još našao to na taj izvor. Ima tu mnogo terminoloških tih, da kažem, zbrka. Ja sam recimo pitao zašto kaže ženu udaje se, a čovjek se oženi. I taj terminološki pojam ovo treba objasniti. Da, ona se udaje, a on se oženi. Da. A može to da to je samo naravno.
U praksi se zna da su češći slučajevi da čovjek pođe za ženom, ne, ne, neće da živi žena sa svetom svetlom kojim da radi, dalje. Pođe i ode za ženom, ostavio se na svoj.
Hoće da kaže suda muz, je šta
to? Da, uda se ili se prebudaju. E, to je češći slučaj nego da pođe muž za ženom.
Ja sam ostavio svoje roditelje i došao sam u Kragovac, tamo, tamo, još oko žene.
Ajde, ako već mora. Ja bih najprije želeo da iskoristim priliku da pohvalim oca Petra. Meni se zaista svidalo predavanje i mislim da je uložio ogroman trud i mislim da ne postoji razlog da imamo bilo kakvu zamjerku na sve ono što je on izložio. Dakle, jedno zaista lepo predavanje. I tema je dosta lepo objašnjena. Dakle, sve je tu manje više, mislim, bilo dobro. Ono što bi ja želeo da pitam i da na neki način primetim, to je pitanje. Dakle, imamo kod svetog apostola Pavla gdje se govori da kada sveti apostol Pavle govori o braku, onda upućuje kršćane, kaže ja vam govorim o Kristu i o crkvi. Da to pitanje nije u potpunosti rasvjetljeno. Jer ovo što mi sada govorimo, na primjer, o stvaranju prvog čovjeka, Adama i Eve, o svemu tome, o jedinstvu ličnosti ili o razdvajanju, o braku, starozavetnom i tako dalje, sve to u suštini nije u dovoljnoj meri hrišćanska tema. Hrišćanska tema jeste upravo ova koju daje sveti apostol Pavle kada govori o braku, sve što brak jeste, a onda nam kaže, a ja vam govorim o Hristu i o crkvi. I to je ono što je više puta spomenuo otac Petar, a to nas upućuje na eskatologiju, a ne na protologiju. Dakle, nije za nas hrišćane toliko važno šta je bilo na početku, nego je za nas ključno i presudno ono što će biti na kraju u Carstvu Božjem. A to je da se u Carstvu Božjem nećemo ni ženiti ni udavati, nego da je presudno, dakle, pitanje spasenja, odnosno postojanja i nepostojanja. Drugim rečima, možemo da se ženimo ili da se ne ženimo, da se udajemo ili da se ne udajemo, da živimo po manastirima ili u braku. Međutim, presudno je ono što se tiče crkve i nas samih. A to je ovo što zapravo jeste ova tema, a to je, dakle, sveta tajna braka i evharistija. Dakle, i jedno i drugo je Bogom blagosloveno, međutim, presudno je kakav mi odnos imamo kao ljudi prema Hristu, prema jedinstvu tela Hristovog dobro do duše, to je sve spominjeno. Ono također što mislim da je tu malo nedostajalo, jeste zapravo pitanje, dakle, braka i crkve, odnosa braka i crkve kod svetog apostola Pavla. Mislim da bi bilo dobro da je istaknuto još jedno poglavlje tu važno i presudno, a to je što i sveti brak sveta tajna braka, mislim, i crkva, odnosno odnos Krista i crkve, počivaju zapravo na slobodi i ljubavi. I to je ta slika koju nama sveti apostol Pavle daje i zbog čega sve to upoređuje. Dakle, ako nam već govori o braku toliko i vidimo da brak počiva na tome, to znači da ako za nas postaje nešto jedinstveno i neponovljivo zato što mi to pre svega volimo, dakle činimo svojom ljubavlju jedinstvenim i neponovljivim, to nam dakle pomaže da shvatimo da na isti način za Hrista ne postojimo ako nas On ne voli, dakle ako nismo članovi crkve, i Hristo za nas dakle ne postoji ako dakle mi njega ne volimo i ako slobodno ne pripadamo dakle crkvi. I mislim da je zapravo bez potrebe da previše, kako da kažem, mistifikujemo svetu tajnu braka, porodice itd. Mislim da je situacija mnogo jasnija ako se dakle utemeljimo na svetoj tajni crkve i da iz svete tajne i života svete tajne crkve zapravo sagledamo sve naše aspekte ljudskog života. Dakle, crkva sve prijima u sebe, ali bez crkve na neki način ništa ne može da bude svjetla. To je otprilike moje tu, mislim, glavno zapažanje što se tiče svega ovoga. Mislim da je sve ostalo bilo jako dobro.
Složio bi sa njim da je Slanotac Petar ovo lepo obradio. Mislim, bilo je tu sistematičnog oblaganja, jedino što vam nije naglašavao svaki odlomak kad je objašnjavao. Prvo kad je govorio uopšte, bogoslovski objašnjavao i tajnu crkve, evharistije, pa uopšte samo stvaranja čovjeka i žene i kasnije kada je to deo po deo izlagao. Mislim da možda samo nešto bi moglo još da se doda na primjeru praktičnog ostvarivanja svete tajne braka kroz Evharistiju. Da li uopšte to moguće samo na planu racionalnog objasniti, u smislu da li je moguće sad samo to razložiti i onda tako jednostavno primjenjivati u životu. Ovo što je isto otac Nebojša rekao, znači da li je, možda je tu mogu malo da se istakne još dodatno se naglasi i uloga Duha Svetoga, odnosno kako se to sad, da kažemo, prevazilazi na jedan antinomičan način u praksi. Kako se ostvaruje to zaista da to jedinstvo sa Hristom. On je naglašavao u radu konstantno da je Hristos temelj svega u crkvi, Hristos je temelj i tog našeg opredeljenja za carstvo Božije, znači za eshatologiju, a kako sve to praktično u životu ostvarivati. Mislim, možda je samo po mom mišljenju to malo falilo da se na to polje osvetli malo, znači da se to kaže. Možda bi otac Petar mogao to sada dopuni pa da nešto o tome kaže.
Otvorio manjkavosti ovog rada, onda bi prevazišao sve ovdje sad spomenute, jer stvarno ima dosta toga što nije rečeno i što definitivno nisam imao snage. Ali ja sam se trudio na bazi onoga što sam čitao i promišljao, svjesno ostavljajući ovo što je Zoran rekao kao temu koja je aktualna, ali prilično, ne kažem klizava, ali teška prilično za razrešenje. Ja to ne bih mogao da, ne bih želio da počnem da razrešavam, mislim da tu ima mnogo pozvanih, a plašim se da bi možda nešto pogrešno rekao.
Ja bih hvalio rad sveštenika Petra i osvrnuo bih se na dve stvari, verovatno bi to moglo da bude proširenje rada, a možda i posebna tema, zasebna tema za sebe. Sveštenik Petar je pomenuo rajski brak. Taj brak, onako predispozicijom, bio je lišen sigurno iskušenja koja danas pogađaju jedan savremeni dakle, brak. I imamo danas slučaj da imamo također i samoću, ali samoću u braku. Zbog savremenog načina života, zbog potrošačkog načina života, otuđenja, često današnji brakovi trpe posljedice otuđenja, često dakle trpe posljedice otuđenja, samoće i lišeni su dakle dijaloga, komunikacije. Znači današnje porodice koje žive u potrošačkom društvu su veoma rijetko na okupu. Tako da sve ono što proizilazi iz jednog zdravog braka, to je i vaspitanje dakle djece, odnosno jedan molitveni život porodice je ozbiljno ugrožen. Tako da to može, kažem, biti jedna posebna tema za sebe, a otac Petar eto je pomenuo, kažem, rajski brak, ja nisam mogao da, pa da ne kažem nešto o tome, da jednostavno zaintrigiram da i u tom pravcu razmišljamo. Nešto što bi ja još dodao, to je moje lično mišljenje ovako, jer sam obično poetski uvijek bio raspoložen, to je da mi imamo slučaj da u našem, da kažemo, istorijskom razvitku crkve je jedna tema ili možda žanr poprilično bio zapostavljen. A to u stvari tema ljubavne poezije ili dakle onog emotivnog poimanja, da kažemo romantičnog odnosa prema braku. Crkva je upravo ta, dakle, bila i duhovna institucija i pregaoc istorijskog napretka i kulturološkog napretka čovječanstva i ona je ta koja u stvari treba i da zakvašuje naš sociološki život. Ali desilo se da i sami znate naturalizam, posebno 19. vijeka, na neki način biologiju pretvara u zoologiju, pa onda življenje u životinjanje, kako bi ja to često volio da ga nazovem, i vi više nemate dakle, jedan odnos, ljubavni, romantični odnos dvoje mladih ljudi, gdje zaista nemate ni onu simboliku koja sve to obuhvata, nego imate danas jednu potragu mladih ljudi, i dalje ona postoji, potraga za drugim, potraga za bliskošću, ali ona lišena, nažalost, mnogo je lišena emocija. Tako da bi možda moglo u tom pogledu kod nas, dakle, da se tu nešto poradi, da prvi mi budemo ti koji unosimo jednu svežinu, posebno mlade ljude, koji zaista, ja kažem, u zadnjih 10 godina su svega toga liše. Vi imate te veze koje zaista funkcionišu na jednim sasvim drugačijim više principima. Znači, nemate tu, neću sad da postavim kao primjer pesmu na pesmama, ali kažem, nemate ni u kinematografiji više, dakle, ozbiljno, ni u književnosti više nemate dijela koja nadahnju. A upravo mi smo ti koji treba da, na neki način, ako ništa drugo, barem to usmeravamo u nekom smeru i pravcu.
To je dobro, samo ja, čini mi se, ne bih se s tobom složio, ovo prvo što si rekao, da u raju, u tom rajskom radu, ti si, čini mi se, rekao, da nisu imali iskušenja koje danas imaju. Ne bih se u potpunosti složio, možda nisu imali svih mogućih ovih sadašnjih iskušenja, ali da nisu imali iskušenja u braku, kako da ne. Pa šta je u stvari Eva uradila, nego je izvršila preljubu, baš time što je poželjela.
Ja sam mislim dok rekao, znači do ovog, do učinja
već. E sad mi sad ne znamo to vreme nikako, ali dobro.
Zato što današnji brak ili rajska crkva.
Da.
A to bilo potpuno istinje, ono što mi nazivamo raj, odnosno carstvom Božim. A ne može da se dogodi da se dogodi greh u raju ili u carstvu Božim. Jer onda postoji opasnost da i u eskatologiji na neki način mi imamo isto takvu opasnost da ponovo neko zgreši. Dakle, to nije u potpunosti adekvatan izraz za stanje u edenskom vrtu.
Ovo je isti kao što je današnji brak. U palom stanju i ovaj.
To je jedno od predanja da je brak, odnosno nadam je da je to jedna bračna zajednica. Sad o tome možemo pričati, ali ne mora da nije. Da.
Podatke iz tog pisma, prosto se uopće ništa ne pominje njihov život, osim što se vrlo kratko kaže su živjeli i odmah se prelazi na sljedeće iskušenje i što se dogodilo. Pitanje na kom nivou su bili Adam i Eva. Sveti otci, obično kad smo vidimo je ovo deca, vrlo najiskusni, da mi je Bog upravo i dao iskušenje drveta poznanje zla da bi se vežbali u iskušenju.
Mislim su više bili deca po nezlobivosti. To bih ja činim se pre rekao. I dete je nezlobivo, ono može i dete da učini greh, ali ipak je nezlobivo, ono prevazilazi ljubavlju i tako dalje.
On što je rekao, da nema u literaturi ljubavi, odnosno emocija. Ja se tu ne bih složio, emocija ima, samo se nema ljubav. Ima emocija, ima sentimentalnosti koliko hoćete, ali nema ljubavi prave. Ljubav nije to. Ljubav nadilazi i emocije i sentimentalnost. Baš Adam je imao, mi ćemo reći, ljubav prema Evi, pa je dozvolio da pojeo jabuku sa njom zajedno. A u stvari je bio sentimentalno zaljubljen. Znači, bio smotljen, nije glupio, već taj kaže čudno. Pa ta se kaže za Adama, kaže, bio smotljen, mislim da je lupit baš je mrgle pljuni to. On je, kaže, sentimentalno pošao za njom i pojeo i sam da bi bio sam zajedno. Jer je volao Evu, pa je teo s njom da posada.
A to je brak ne može zasnovati bez ljubavi. Zato što je Bah nije propao. Mislim da se kaže o tome da je Adam i krenuo zbog tog njihovog
jedinstva. Znači oni ne ostavljaju grehu. To je jedan... Ja bih htio samo da postavim pitanje. Htio bih da postavim samo pitanje ocu Petru. Ja bih da postavim pitanje ocu Petru, sve pohvale. Htio bih da postavim pitanje ocu Petru u sve pohvale za ovaj njegov rad. Ovo je veoma značajna tema za sve nas. Šta mi danas možemo da učinimo, da uradimo, da vratimo brak u te evharistijske, liturgijske dimenzije? Jer činjenica je da, ako hoćete, naši parohijani ne žive liturgijski i evharistijski i postavimo pitanje koji je način da uopšte parohiju uvedemo u liturgiju, u evharistiju i da naši parohijani jednog dana opet zatraže od nas da ih venčamo u sklopu liturgije, a ne da se sveta tajna braka i dalje svodi na jedan zaseban čin, zaseban čin van liturgijski i van evharistijski.
Malo se to dotakli, ali ja zaista bi zadržao isti stav, ja ne bih mogao da pričam o tome, jer to je stvarno jedna jako važna tema i treba otvoriti sigurno i zahteva, znači, jedno što ga je jedan holistički pristup na nivou crkve. Nije nešto to što bi moglo pojedinačno da se reši, nego stvarno treba puno toga da se promeni, da se uradi u crkvi, da bismo došli do toga u čemu to Goren govori, ja zaista se izvinjam, ali ne bih mogao da...
Znate kako u crkvi nikad nije bilo neke striktne odluke ovako, nego je u crkvi ulazilo pa zaživljavalo. Obnavljalo se, zaživljavalo pa je onda crkva to upravo blagoslovila. Ako ne zaživi, to je ono što apsolut Pavle napravo kaže, zato se mi to... Tako olako prelazimo preko toga, baš apsolutno. Mi se držimo kao hrišćan, ne piti, ne dotakni i gotovo. Našao sam se tu sam se ulogorio i gotovo. Ne, crkva je upravo okrenuta ka napretka, upravo kao što je liturgija, svaka liturgija u stvari izgrađivanje događaja koji upravo, znači nešto što se stalno događa. Što se novo obnavlja. Liturgija je stara, ali liturgija se stalno obnavlja. Zato i u tome jeste. Dakle, lepo pitanje, vidite i sami da brak bio je nezamisliv bez liturgije. Ali isto je tako nezamisliv bio pre nego što mladenci nisu došli da uzmu blagoslovo od episkopa. Ti si to čak ovdje i lepo rekao. To je, apsolutno je bilo u prvim vekovima, nije se moglo sklopiti brak dok oni nisu došli da uzme blagoslov od episkopa. To znači uzeli blagoslov od crkve i onda slijedili upravo ka evharistijskom sjedinjenju i objedinjenju.
Ali je bila crkva bila, da kažem, na uslove na evharistijskoj zajednici, znači samo verujućih ljudi. A mi danas imamo, da kažem, jednu situaciju da su nam svi u Kragujevcu pravoslavci, da ne govorimo sad o onima koji su drugih veroispovesti. Sad svi oni dolaze u crkvu i svi oni komuniciraju sa crkvom na određeni način, ali nisu svi oni crkva, definitivno, jer oni ne žive crkveno. Pa šta mi to da radimo? I naša država, i naše društvo nije pravoslavno društvo. Možda je Vizantija imala takve osnove...
To je, činite, pravoslavci, dobro to
nam. A to su onda potreba možda za tom unutrašnjom misijom koja treba da se nekako osjeća. I to smo
omalovažili sve te i sveli smo i mi, prvo kao mi kao sveštenici, krstimo dete i posto ga prepustamo samo nekom kumu koji uopšte nije, možda posti, možda samo na rečima Hrišća. Prvo što ne... ja sam tamo dok sam bio u Americi se trudio i neki sveštenici su to prihvatili. Nije moglo da bude krštenje ni venčanje, evo neka Dobrivoje kaže, je li moglo biti, a da prethodno nekoliko puta ne dođu mladenci na razgovore. Jer tako li nije? A to je već jedna katekizacija čoveče. A mi smo ga krstili, baš mene briga, pošto sad već jedan tu duzem pare, pa tu nekom radi dalje. Dakle, u tome i jeste naša sada da ih mi ocrkvenimo. Nije da kažem, mislim na mantiju, razmetim, ali to je proces koji mora da ide. Ali ne smemo ni njih zanemariti, jer hvala Bogu da bar postoji želja njegova za sjedinjenjem kroz svetu tajnu pričešća. I za mene je onaj koji se pričešćuje, on već nagoveštava da je on i jeste član i ne može biti drugačije, jer to nije, jel tako? Ali za mene nije onaj koji samo dolazi na liturgiju, a ne pričešćuje se. To je ono što mi i stalno guramo taj narod od svetoga pričešća i snosit ćemo greh. To vam otvoreno kažem, ja nikome ne nameću ništa, ali snosit ćemo greh. Što mu kako, ne, ne valja ti se pričest, nisi postio. Ne pitao ga da li je tamo, ne znam šta radio, da li je ubio, da li je zavadio se s nekim, da li je ovo uradio. Ne, samo je post važan. A post je važan i te kako je važan. Ali post bez ovoga, čemu onda se postiš? Čemu ti onda taj put posta, ako nije put ka vaskrsenju i ako nije put ka sjedinjenju sa Bogom? Čemu je taj post? I oni poste tamo koji ne jedu nikad ništa mrzno, ali nisu članovi crkve, nisu sjedinjeni sa Hristom. Ne prihvataju post kao sredstvo, nego eto tako što mi je potrebno i tako dalje. Dakle, to je zaista sada otvoreno jedno pitanje naše katekizacije i naše učenja. Ali, oprostite, braćo, kako ćemo, kažeš Sveti Grigorije, kako da naučiš onoga kad nisi sam sebe naučio, znaš? Kako da mu kažeš nešto iz Svetog pisma, čoveče, kad evo, promenuli smo sad, braće, i to, ja sam po tim utiscima strašnim. 40 godina sveštenik nije uzeo evanđelje, hvala mu na iskrenosti, ali 40 godina nije uzeo evanđelje u ruke da pročita. Kad sam jednog sveštenika pitao da li čita molitve iz molitvenika, pa kaj su gradioši, evo tu me, jedan mi je rekao, a pa dobro, kaže, pročitat ću ja to do kraja posta. Nemam pojma šta je. E to je ono što mi, čini mi se, što kaže apostol Pavle, tovarimo bremena na drugome i samo znamo da mu kažemo, moli se, čitaj, ovo, ono, a šta si ti uzeo za njega prvo da pročitaš? Jesmo li ti, ja kao njegov sveštenik, ja kao njegov episkop, uzeli za njega da pročitamo neku molitvu? Razumete me? Da mu kroz to držimo jedinstvo, ali oprostite, to je sad drugo. Ali stvarno nam potrebuje, bratio, katehizacija. Ne možemo. Imali smo jednu temu ove godine, mislim to bilo prošle nedelje, uloga laika u crkvi, čini se tako nekako reše. Gospode Bože, pa to je, sveštenik koji je obradio, to je, nema veze, uopšte, ali mi ne možemo bez tog laičkog apostolata. I danas nam je to potrebno kao u prvim vremenima. No, da nas ovo ne odvede od teme. Ajde, ko će još da diskutuje?
Ja bih pohvalio trud oca Petra.
A to je već.
A već, to je već, zato što se zajedno. Pa što je
zajedno.
Većinom parohijski sveštenici, ja bih postavio jedno pitanje, pa što ne znam da li je možda i umjesto, ali ja mislim da u vezi baš ove teme. Pošto se nalazimo u postkomunističkom periodu, gde veliki broj znači naših roditelja, kroz naših roditelja uslovno, nije stupio kroz sami čin svete tajne braka u bračnu zajednicu. Danas u nekim eparhijama se postavlja, znači, prvi uslov da se oni venčaju, znači, samim činom venčanja, da bi se i pričašćivali, da bi živjeli životom crkve. Da li je dovoljno, ako to dvoje ljudi koji su izrodili decu, čija su deca velika, kroz svetu čašu koju pristupaju, da li je potreban sam čin ovog braka? Jer ove molitve koje mi čitamo danas na sklapanju braka ne mogu se odnositi na ljude koji već su izrodili decu, koji žive u nekom saživotu. Da bi crkva mogla da ima neki čin blagoslova koji bi primenili za one ljude, recimo, koji su zbog ovog vremena, koji za nas nisu uzeli blagoslov svoje crkve, a žele možda da se.
Pa dobro, ja mislim, povijem sad ovdje da imam ulogu profesora, ja ne bih mislim o izjaci. A s druge strane, moram ovako nešto da kažem, da sloboda mišljenja se, nadam se, podrazumeva, jer izgleda da smo došli do neke tačke da ćemo jedni druge da proganjamo zbog ovog ili onog mišljenja. Pa prema tome i ono što ću ja da iznesem ne znači da sad to treba da se, ili da neko, bilo ko to treba da primeni odmah, već iznosim svoje mišljenje. Dakle, da to bude od početka jasno. I bojim se da će po ovom pitanju mišljenje da bude malo radikalno. O čemu se radi? Dakle, mi smo negde tokom istorije nekako doživjeli u svesti da su svet i crkva jedno te isto. Odnosno, to je kraj jednog dugačkog procesa susreta hrišćanstva sa tadašnjom kulturom, dakle, kroz vekove i negde od 10. veka, verovatno pa nadalje, kao da se u glavama tadašnjih hrišćana, evo sve do dana današnjeg, da su se te dve stvari spojile. Iz tog razloga je to, što si ti oče Petre pomenuo, tu odluku Lava Mudrog, dakle, koja je bila za taj period verovatno razumljiva, jer ona nije izazvala neke posebne reakcije, ali je donela grdne nevolje crkvi. Nevolje koje mi osjećamo sad posle 10 vekova, a to je upravo ono što si ti rekao, da moramo da venčavamo ljude koji nisu hrišćani. Niti i da sklapamo brak, ne samo da sklapamo brak, nego i da razvodimo brakove. Dakle, mi treba da budemo svesni da radimo nešto što je direktno suprotno Božjoj zapovesti. I uopšte nas ne grize savest zbog toga. Dakle, to je ono što je Gospod zapovedio, što je On spojio, čovjek da ne rastavlja. A ko radi to? Mi. Crkva njegova. Dakle, to je jedna stvar. Dakle, pa onda da ne govorimo o svim mogućim brakovima, jer u braku nije bitno koja je forma braka. Ti si rekao da do 9. veka nije ni postojala nikakva forma, a tajna je postojala, zato što je susret muškarca i žene tajna. I to treba da imamo u vidu, da mi našim tajnama ne stvaramo nešto novo, nego tumačimo život. Tumačimo ono što postoji. Pa prema tome ne činimo mi od braka da on bude sveta tajna. Pa sad ako nema obreda, znači ne postoji ništa. Nego mi tumačimo taj susret muškarca i žena. Dakle, to je sad ta silna nevolja u kojoj se crkva našla. Pa treba da sklapamo takove ljudi koji nisu hrišćani, jer suštinsko pitanje u svemu tome jeste ko stupa u brak. Ako u brak stupaju hrišćani, onda je to hrišćanski brak. Ako u brak ne stupaju hrišćani, nikakav obred od tog braka ne može da napravi hrišćanski brak. Dakle, nemojmo da se zavaravamo da ljudi koji ne veruju, pa dođu u crkvu da ih mi venčamo, da je to, ne znam, sveta tajna, da mi od toga pravimo, mi ne pravimo ništa od toga. Dakle, to treba, i zato imamo i ovolike razvode. Dakle, pazite, ajde sad da budemo mi otvoreni. Ako sad govorimo o svetoj tajni, blagoslovu Božjem, otkud toliki razlog? Šta to znači onda? E, to su sad ti krupni problemi pred kojima se nalazimo, za čije rešavanje je mnogo što što potrebno, pre svega dobra volja, razgovori, molitva, ali jedna od stvari na koje mi treba da, ne znam, da ukažemo možda ljudima ili da mi sami učinimo, izvinite, a to je da reafirmišemo građanski brak. E sad, to je ona stvar koja je malo radikalna u svemu ovome. Dakle, da ne smatramo da ljudi koji su sklopili građanski brak žive divlje ili tako nešto. Drugim rečima, i crkva 10 vekova je priznavala apsolutno građanski brak. Dakle, ljudi su se venčavali po zakonima rimske države. A dolazili u crkvu i učestvujući u Evharistiji, oni su, taj brak je postajao, da kažem, dobio tu novu dimenziju, hrišćansku dimenziju. Mislim da bismo mnoge stvari, ali to je sad suviše radikalno i mi ne možemo zaista onako da pretrčimo sad preko toga. Rešili bismo se pitanja mešovitih brakova, rešili bismo se pitanja drugobračnih, trećebračnih i šta ja znam. Jednostavno da kažemo, mi ni vas ne možemo da venčamo. Šta ćete vi da radite ili kako ćete da venčajte se u državi? Mi priznajemo da vi živite u nekom zakonitom braku. Kad budete hteli da se pričestite, e onda ćemo da sprovodimo pokajnu disciplinu. Ako nećete da se pričestite, mi nemamo ništa s vama. Šta radite, što god hoćete. Ovo na kraju samo još... Znam da ima takvih i znamo svi, ja, to sad, ako ja treba da se izjašnjavam, ne znam, mislim da nema razloga takve ljude venčavati ponovno. Ili posle toliko, ne ponovno, nego posle toliko godina. Jer oni ljudi žive u braku, šta ćete da radite vi sa njima, sa nekima koji su 20-30 godina proveli u braku. Dakle, i sad, šta su oni, kako su pre toga živeli, kako... Ne, a to je moje mišljenje, dakle ja sam od početka to rekao, uopšte niti dozvolite im prosto da iznesem neko svoje mišljenje. A posebno da im zabranjujete pričešćivanje. Ni to ne vidim da, ne znam, ima problema tu zaista.
Pa ja mislim da bi, misleći sve ovo što rekao sada,
zaista ima svega, to je zaista dobro sve. Ali opet moje mišljenje da sa takvim ljudima treba obavljati razgovore. Sa takvim ljudima treba ih uvoditi i mislim moje, sad ja iznosim svoje mišljenje, pošto za crkvu ipak to bude, da ga tom svetom tajnom treba ga uvesti, ali da bude hrišćanin, da ga ne samo venčamo, pa ovo što opet govorimo, on ne pričešćuje se ni ništa i ode. Onda ništa poruklost nismo uradili sa time, ništa ne znamo. Ali mislim da bi ipak trebalo nastojati da dođe do venčanja. Da se venčavaju ljudi, ali opet ponavljam, ne samo ga venčati i gotovo je. Nego da mu kažeš, čoveče, ti si tako i tako žive, ali mi svi živimo, razumete, svi smo mi grešni, to je sve. Ne, zaista ovo ništa ne remeti taj odnos ljubavi između muškog i ženskog pola. Ovo neće mu poremeti, ali mislim da će mu samo doprineti da se oslobodi pređašnjeg života i da će Gospod, ja moje mišljenje da će mu Gospod to primiti kao jednu žrtvu, naravno ako on opet ponavlja od same te tajne venčanje, kad ga učestvujemo, načinimo njega hrišćaninom, odnosno članom crkve, odnosno da on zna da je brak izvire iz liturgije i da treba da uvire u liturgiji, a on će uvirati i izvirati u liturgiji ako upravo bude se sjedinjavalo redovno sa pričešćem.
Znači, no, to je, kaže ono, predstav moje mišljenje, da bi trebalo nastojati i mislim da treba, da on bar, jer ipak će njemu ta sveta tajna, malo, ako smo ga podučili, ako ga samo dovedemo u crkvu, pa ga samo venčamo, to je drugo. Ali meni se čini da ćemo ipak malo drugačije on shvatiti ovaj svetinu i pričešće apostol i se dodaje na pravdu. Će li još neko izgovoriti?
Evo, mi imamo običaj i tendenciju u crkvi da sebi postavimo nekad ciljeve za koje znamo da ne možemo da ih ostvarimo. I onda nam posle to koristimo kao izgovor. Pa eto, mi smo sebi postavili neki visok cilj, ne možemo da ga realizujemo i to nam bude kao neka uteha. I sad, lepo je govoriti o sklapanju braka i usvetljanju braka u okviru liturgije, ali to je sad daleko iznad. Pred svega tu znamo i na kom nivou će se crkva tu podeliti po mišljima koje će se razlikovati. Ali ono što recimo možemo da uradimo, a to je da uvedemo neke praktične korake zajedno koje možemo veoma lako da uvedemo. Recimo ja sam imao običaj, sam došao ovde da uvek kada vršim predbačni ispit i kada malo porazgovaram sa mladencima, da im savjetujem i da im pozivam da se jedno i drugo da postaje i da se ispovede i pričeste prije nego što sklope brak. Jer većina njih žive zajedno. Većina njih, što kaže jedan moj kolega, kaže sklapamo 90% njih su u drugom stanju. I to je isto, ja nisam verovao da je to tako, ali to jeste tako. A ono što možemo da učinimo, znači da ih pozovemo, prizovemo čaši Eukaristiji pre nego što stupe u brak. A to svi možemo. I to je vrlo lako, plan koji može veoma lako da se realizuje. I ništa nam ne smeta da im u pouci pre ili za vreme svete tajne braka kažemo, znači da tu muž i žena, znači i Gospod mala crkva, da su deca blagoslov Božiji, da rađenjem dece mi pomažemo i učestvujemo u produžavanju ljudskog roda. Dakle, postajemo saučesnici u božanskom delu produžavanja ljudskog roda. I da se žena kroz rađenje spasava. Da ćemo tako povećati svijest kod njih i kod tu majčinsku svijest, i očinsku svijest, i porodičnu svijest. Znači, stvari koje mogu vrlo lako da se...
Ja bih samo još dodao da, mislim, ne treba, ne bi trebalo zabranjivati se tu tajnu pričešća i onima, ovo što je upravo rektor rekao, onima koji su sklopili taj građanski brak. Samim tim, znate, to jeste, ali samim tim što on je poželeo, ako je pravi hrišćan, on je već na nekoj vrsti na putu pokajanja. Evo, otac Gerasim i ja smo ovdje najstariji. Ja se sjećam prvih mojih godina svešteničke službe, mi smo tako bili jednom i u Čiči, u Senci, neko nam je dali to rekao ili smo mi sami, a sad i već i ne znam, nemojte me tačno, da ne pričešćujemo oni koji nisu u crkvenom venčanju. Ali posle se ispostavilo, pogotovo vreme, kada se mnogo često sklapali brakovi verujuće osobe i neverujuće osobe. I sad ona neverujuća ne da verujućoj osobi kao svojoj ženi ili žena da ne da svome mužu, ne da da se pričesti. Jer pa ne smemo ga lišavati, bar tu osobu ne smemo lišavati sve te tajne pričešća. Ali kad je već došao, to ja hoću da kažem. Da sad ostavimo to je sad stvarno treba ovo što je rekao dobri govor. Kad je već došao sa te čaši, da iskoristimo taj moment. Govorimo mu o toj upravo svetoj čaši, o toj svetini. Da to nije običaj, da to nije tradicija, zato što se meni krštavo ili pričešljivo deda, pradeda i ostalo. To će nas ubiti, verujte, to će nas ubiti ako se samo držimo toga, a ne suštinskog ovoga. Pa samim kažem tim kad on već dođe pred svetu čašu, ali daj kad je već došao i pre toga i posle toga, reci mu čoveče neku reč. Reci mu, pa posej mu, pa njegov, Bog će dati da, razumete me, da li će ono što kaže jazik, posadi, hapolo, zali, a Boga je, nije ni onoga koji seje, ni koji zaliva, nego do Boga koji daje uzrasta. Ali šta vredi, kako ćemo da očekujemo našeg, u ovom posebnom muzičkom periodu koje je rekao ovdje,
da će nešto da nikne, ako ga nikne. Neće da nikne. Ne može nikne.
I to treba raditi na nivou srca. I verovati da je ovo što mi imamo ovdje, ovo sabranje naše, da je ovo punoća crkva.
Kako da ne?
Kako da ne?
Ovo je liturgija.
A ne da se pozivamo na izuzetke, da kažemo, e pa, znate, u Raško-Križanskoj eparhiji, ko nije venčan u crkvi, on ne može. Pa nema veze, nek ne može, u toj crkvi ne može. Ali u našoj može.
Pa nije bilo, pa nikad u crkvi nije bilo sve uniformisano, ljudi, nemojmo tako biti skučeni, nemojmo tako biti zaveđeni majko Božja. A nigde to nije, uzmite ovaj staro vreme pa pogledajte, ovaj u Antiohiji episkop, ovaj Ignatije vršio na ovaj način, ovaj u Carigradu vršio na ovaj način, pa nisu bili neprijatelji. A mi sad stvaramo neprijatelje zato što u jednoj se vrši, pa mi kažemo ovaj se povodimo i zato imamo ovo što jeste. Zato što nemamo svest o sabornosti i nemamo svesti o crkvi kao crkvi i episkopu i sveštenstvu i vernicima i tako dalje. Dakle, ne treba to, upravo tako, ne treba to da nas ni sablažnjava, ni da nas ne zbjedinine čoveče.
Mi koristimo izgovor, znači, iz jedne crkve koja ima ponaki crkve, šta se desilo u jednoj drugoj. Dakle, ako nam se to dopada, mi onda treba da uzmemo kulturu, da spakujemo naše prnje i da odemo u tu crkvu koju mi ideološki pripadamo. A ne da remetimo ovu u kojoj jesu. Svi dopada da kažem da spakujemo naše.
Ja sam evo
prenesi i da odemo u crkvu.
80. godine.
Tamo mi imamo neku realizaciju.
Ali zašto? Tamo idi tamo i ponašaj se tamo kako on tamo radi, čovječe Božja. Pazite, 80. godine vladika sadašnji Amfilohije i Atanasije vodili su nas studente u Svetu Goru, pa smo obišli skoro više od pola Grčke. Bili smo u Svetoj Gori, vraćamo se u, sad ću slagati, da li je bilo u Korintu ili na Paktosu, ne znam. Tamo je bio jedan od njihovih školskih drugova episkop. Dočekao nas, Bože oprosti, a ne znam, ne mogu da vam ispričam. Prvo ljubav što je izrazio, a drugo, brate, i ovo gostoprijnje i ostalo. Ali šta je bio problem? Mi smo bili u vreme u toku našeg petrovskog posta. Kad smo mi došli tamo, njihov je Petrodan bio prošao i mitropolit, sprema, sećam se, Bože, dragi, kako nas je ugostio, spremio i jagnjeće i praseće i pečenja, a mi pre toga, o, ručak bio, ja, mi pre toga sa njim služili. A je poklone svakom studentu ko je nosio mantiju, dao mu materijal za mantiju, ne znam, za odbež, ne mo, zaista sve. I sad ulazimo u trpezariju, reče, vidim ja, otac Atanasije i Amfilohije, gledaju one studente, gledaju i sad prilaze meni kabuđeru, otac Atanasije i Amfilohije, kaže, jeli bre, šta da radimo sada? Šta da radimo? Da li da se gnušamo ovoga? Ili je pa ja njima kazak, ovako, Bog mi je sve dok i to nikad neću toj veličini vladici Atanasije zaboraviti. Kažem, rekao će Atanasije, što se reko bunite? Ne zbunite, nisam rekao se bunite, što se reko mučite? Pa kaže, ne znaš kako je. Pa smo li mi sad služili svetu tu liturgiju s ovim episkopom? I mi njega priznajemo kao episkopa, kao glave crkve na zemlji ovdje čoveče. Ne mislim kao glava rimokatolične, nemojte mi to repovisati. I smo i s njim sada imali zajednicu u Eukaristiji. Pa jesmo. I šta sada? Ovo je njegov blagoslov. Niti će šta otpasti od mene što ću pod njegovim blagoslovom. Prišao je otac za nas jer Bog mi je svedok i poljubio me u ruku. Razrešio mu tu dilemu. Jer kaže, ti si kaluđe pa znaš ovako kako se događa. E druga je stvar što pojedini studenti sutradan su kazali, e pa oče, ali mi smo sada u Grčkoj crkvi, mi sada se razrešimo poslom. Ne, izviniti to. Ti si imao blagoslov episkopa.
E to je ono što je sekularizam episkop. I što se ne shvata da ono što episkop kaže i odluči da je to za upravo u sabornosti. Znate, a da ne gledamo ove sad razlike, odvešće nas ako nas budemo to gledali. Jer na kraju krajeva svaka eparhija, vi znate, to je svaka eparhija na neki način autonomija.
Povežemo se i svaki grad.
Pa upravo to, evo sada povežemo što je rekao Aca. To je apsolutno. Nemojmo biti, sad će neko možda reći, pa uvodimo, ne znam, anarhiju, uvedimo neke različite, ovo. Pa u pravoslavlju upravo ta različnost, ako se na pravilan način shvati i prihvati, ona i tada postaje bogatija, čoveče. Pa zato što te prosto, kao i ovo današnje predavanje, mnoge ovdje od vas, i hvala vam što ste diskutovali, prosto inspirisala. Da učestvujemo u tom razgovoru, pa to je upravo dolaženje do onoga određenog pravog cilja u tom diskutivnim razgovorima, a ne a priori prihvatam, ne prihvatam. To je moje mišljenje, prosite i nemojte se, ja vas molim, nemojte se time opterećivati. Nemojte prihvatiti,
ali nikoga, ja neću nikoga terati. Ovo, ako mi se sve pratimo na ovdje, neće nikoga terati. Ali oprosti, molim, kako ti je episkop rekao, a ti drugačije radiš. Ti si izgubio zajednicu sa episkopom. Onda si izgubio zajednicu sa crkvom. Ne govorim ja to, što sutra će ovdje doći, hvala Bogu, i drugi episkop. Ali to je nikoga šta. Ne episkopa, kao ime. Zato, dajmo te razlike, malo razmišljamo o tim razlikama. Različitosti, dajmo i to bogati, ali ne da razmišljamo time što ćemo ga odmah ili sveći sabijati dole u zemlju ne znam koliko metara ili od nekoga dizati ga sada, u nekog pa ga uzveličavati zato što je ovo ne znam, ovo ne znam. Juče je preključeo sa Satanasije, to je divno jednu pismu, ne znam kažem kome je govorio. Pa kaže, brate i saslužitelji, pa kako, brate, možeš da kažeš meni i još nekima, koji smo toliko decenija bili pored oca Justina, da smo mi protiv Justina i da ništa radimo, radimo protiv. Pa brate, pa valjda sam ja, i onda se poziva na sebe, valjda sam ja konkretno o mnogim stvarima. I onda mu dozvije kaže, otac Justin je bio svestan. On je bio svešteno služitelj, nije bio episkop. I zato je nije preduzimao, ja to njegovi nije. Pazite, date sad ove lepe knjige izašle, kao to je bio svešteno za svaki nekada, za svakog pravnika, jeli? Ali pogledajte, ima li otac Justinjen besedu na Božić, prvi dan Božića ili na besedu prvi dan Vaskrsa? Nema, zato što je tako saborna poslanica. Pa on je sam sabornost čuvao. Što je on? To je govorio i otac Afilohije i otac Atanasije. Pazite. Pa prvi otac Justin, kad je napisao služebni, on je premestio one molitve kakve su bile u dotadašnjim služebnicima, onda tamo, pa kaže veliko, gospodi pomiluj, pa pevaj. Premestio ovam. E pa sada te pitam, što ti sad pevaš, gospodi pomiluj, veliko? Ali ovo shvatite, ne da ja bilo kome šta ovdje govorim. Što ti sada pevaš, gospodi, pominuj veliko, a ovamo ti na služebniku stoji, što se bar nekako gledaš tog služebnika, majka mu stara. Vidiš li gdje je? Pa evo, konkretno, on je to često govorio i ja sam bio svedok. 69. godine, kad ga moj otac Julijan pitao oca na parastosu u Vladike Nikolaja, koji smo imali stavno išli sam, znaš. Oče, ima li mjesta trećem času? Iako otac Julijan ga uvijek čitao. On je kazao, nema. Ali ja nisam episkop, da ja mogu da izmenim.
Zato sam ga i stavio u zamjenu. I zato je on jedini uvideo i pre toliko teologa, da je, na primjer, i ovaj treći čas stavio na to mjesto, a ne u kako je bilo u tim služajnicima koji su ovaj štampani pre 50. godina, gdje potpuno remeti jedan kontinuitet redosleda samog bogosluženja. I sad treba da se upričamo oko toga, da li je bio, da li je ovo, da li nije, da li nije. Ja znam, moj otac Julija mi je pričao, njega je vladika Nikolaj rukopoložio. I on mi je pričao da je vladika Nikolaj vrlo često čitao molitve na liturgiji, na glas. Vrlo na glas da je čitao. Pa treba li sad usuniti toga vladiku Nikolaja, mi ga sad slavimo kod svetlije. Nemojmo se, to su sitnice, to su naše slabosti koje mi sada hoćemo da se... I tu smo energični, Bože Gospode, da pravimo zašto je ovaj ovako, zašto je onaj onako. Pa daj tu energiju čovječu, upotrebi na molitvi. Upotrebi je na post, upotrebi je na ljubav, pa će ti donijeti ploda. A ovo neće, polemika neće. Ono, to je jedan sveti otac, ko će sada mi pomogne, rekao, ne replika, nego kako bi se to sad, Bože, reklo. To ti je, kaže, ne mogu sad da mi dođe reći, to ti je, kaže, kao da uzmeš džav perja, pa sa 30. sprata, kako se to beše, on to rekao jedan sveti, baciš, pa misliš da je to time što, ne, u tom smislu, odgovori, ne znam, ja sad ne mogu da se...
Znaju, replika je, to je kao kad baciš pun jasno perja sa svojim terom dole, a demanti...
E, tako, demanti. E, tako, hvala ti, hvala ti, eto, to je to. Eto, to ti je demant. Uzmeš, a šta će pasti sa 50. sprata od tog perja, ajde ti ga nadi sad dole, što ti stoće? Nema ništa. Nemojmo, dajmo ljubav. Dajmo ljubav i prema onome koji upravo drugačije to radi. I meni zaista mi dovde došlo ovo, vladika kaznio ovoga zato što nije radio po njemu. Majde, deta, janja, de, nema tog episkopa ko će to tako da radi. Bar ja mislim da ima, razumete me. To su samo izgovori, nego dava materijala, da lažnog materijala onima buntovnicima koji će moći da butuju i da govore. Pa nije, kaže mi, zato ono malo pre što sam rekao, u crkvi je sve braćo bilo, nije odjedan put, nego je zaživljavala se, zaživljavala. Pusnite, pa pogledajte, eno, uzmite od Satanasija, vladika Atanasija, učenje 12 stolice apostola, pa ćete vidjeti kako je to išlo. Sve je se zaživalo. Pa kako je išlo i kako ide i kanonizacija svetitelja? A nije kanonizacija onaj papir, oprostite koga tamo mi kao sveti arhijerejski sabori. Ne. On je uvek bio na lokalnom delu prihvaćan kao svetitelj. I taj lokalni deo je proširivao se. I onda je crkva kao punoća upravo to stavila, što kažu, i na red i poreda. Nije. Tako će biti proglašen i otac Justin ako Boga. Ko sada? Sada vas pitam nešto. Već ima sigurno, pa ne znam, pomozi mi ti, brate Gero, ima sigurno 15 godina, bar koliko ja znam, da se ocu Justinu seče kolač kao svetitelj. Treba li sada toga vladiku da opestimo što je sveti kolač i njega crkva pogasila? Izvinite, molim vas. E, to nekome ne smeta, ali mu smeta što je neko pročitao neku molitvu na glas. Ma idimo, braće, pa što nemojmo sediti komarca, prožirati kamilu, braće moja. Nemojmo. Eto vidite, služili smo dole u Leviću, otišli na grob. A Milina nije. On je narod kleči pored onog groba svjedoca Justina. To je njegova vera, čoveče. I on kleči. I tamo vidim svešteni čitaj molitve na grobu. Njega još crkva priznala kanon u smislu tome smi. Ali da narod počinje da ga priznaje. I to je ono što će doći do krune da crkva učini kao zajednicu. A da nije to, da, ajde, proste, molim vas, kome je palo na pamet? Da sada proglasimo, mi ćemo ovdje otkriti ko zna koliko grobova. Ajde, padne na pamet, kada proglasi svetelja. Ako on nije u prisnoj zajednici sa živom crkvom, sa tim živim članom, njegov duh, oca Justina, razumete me, i na kraju krajeva ne leči otac Justin, leči Bog, ali kao dar i uzdarje njegovog života svetiteljskog. O tome bi bilo dobro i da je sreće da imamo malo više razgovora i malo više ih ovih, da to malo razdijemo, ne uhvatiti se kod svoje pasklota. A i taj koji se hvata nekada, nemoj da te uznemirava. Nekada, on će vidjeti to. Ja sigurno neću biti živ, ali sam ubeđen za 50 godina. Drugačije će se ili sveta liturgija služiti. U odnosu na ovo sad, prebiranje, mislim, ne mislim da je drugačija liturgija, neće liturgija, razumete me, ali drugačije će govoriti se. I drugačije će govoriti se i pisati o tome što se zaživljava u crkvi. Ali zato jeste crkva. Da sve ono što pođe od naroda, i to je dobro, to je nama otac Atanasije često govorio na fakultetu. U crkvi upravo treba da uđe iz naroda u crkvu. Ali crkva je ta koja treba da iskristališe, da iscedi, ako mogu, kako on to kaže, da promiri, pa da onda pusti. A ne ono što je ušlo, da to bude sada neki zakon, a da ga crkva uopšte nije, oproste, kako da kažem, nije ga...
Verifikovala.
Ne, nije ga prečistila. I u tome jeste problem. A mi imamo, bratije moja, draga, mi imamo taj jedan sada vakum, koji je bio toliki vakum u narodu, bez Boga, bez ičega. E sad, čovjek je živo biće i taj vakum koji je sad potisnuo, on hoće da ga popuni. I popunjava ga na svoj način, zato što mu ga ti i ja nismo predočili kako treba. I postoje on sada apostol i revnitelj, koji ništa, nek mi oprosti Bog, ne zna ni t o teologije, osim oče naša, ali zna odlično da kritikuje. Pa smo došli u tu situaciju da nam današnji vernici dolaze u crkvu, ne toliko pojedinci. Hvala Bogu, imamo mi, budi se narod, budi se vera naša u našem narodu. Ali on, dobar deo laika, a moram da kažem i nas svešteno služitelja. Idemo u druge crkve da bi samo vidjeli šta to tamo pop govori, šta to tamo pop vladika radi i kako jedan i drugi, da bi imao materijal da sa onima s kojima sam ja u sprezi mogao da diskutujem. Prema tome ja to stalno govorim. Hoćeš da vidiš čovjeka kakav je, samo pogledaj s kim se druži i kako mu je okruženje. Pošten čovjek neće da uzme nepoštenog čovjeka kao svoga sagovornika, lopov neće poštenoga, nego će lopov tražiti poštenje, jer se on osjeća jači, kao što je i đavo. Njemu je problem što je usamljen bio kad je pao u greh. To je njegov problem. I zato i on se boji samoće. I zato vreba. Danas je to lepo Aca govorio, mada je trebalo, čini mi se, oprosti, još malo pojasniti. Ne može đavo da natera čovjeka da učini greh. Ne. Ne da mu sila Božja. Inače, da ne je te sile Božje, davno bi on zašao sve. Ali šta đavo ima? On ima, on predlaže. On sugeriše da Boga. I on taj greh oblači u lepu oblaku. I onda ti ga tako ga potura. E onda je to moje i tvoje prihvaćanje. Zato i jesmo sa slobodom, ili ga prihvatiš ili ga ne prihvatiš. Razumete me? I e sad, đavo nam nudi taj duhovni mač. Kobojagi, da ubijem drugoga, ubijem sebe. Dao mi je mač ogovaranja. A vidite sami, oprostite, molim vas, to ogovaranje se uvuklo i u porodicu, i u crkvu, i u državu, i svugdje, razumete me? Ovaj, e sad, taj mač sam ja prihvatio, zato što mi on šapno tamo, ili nekom i drugim preko njega, šapno ovaj rekao ovo, ovaj učinio ovo, a teraš, bre, čoveče, do nemilosti. Do nemilosti. Zato kažem, bratije, dajmo malo hrišćanstva u praktičnom životu. A ne hrišćanstva da jeste, to je ovako i gotovo. Pa sve je, pa nemate vi ni jednog kanona koji je tako, Bože, prosti...
Zabetoniran.
Zabetoniran, da bome. Nego svaki je kanon elastičan. Ali samo ako ga znaš pravilno, da ga protumačiš i da ga ovaj, kažeš. Tako da, oprostite. I od uvodio se, da vladika ima jezi da se tri puta opaži grad. I?
Da je rad koji je radio da ste
ima sigurno da uzmi ovo oče, moj ti je savjet, ove sugestije koje su dovedle od radije, a malo još to dopuni da se lijepo ovo može štampati. Hvala ti na kraju krajeva da ništa nije uradio samo što je pročitao ovu literaturu, pa to je već njegova žrtva i to je neki ljubav. I hvala mu što je dosta dobro poređao, nije samo kao što drugi uzmu pa pročitaju, pa uzme čim ne odaze od ovoga, čim ne jednu pola rečenice, od ovoga čini pa napravi buč korišno, da posle ne razume niko i ništa. On je to jako lepo uradio i zato je velika ovo što je primetio, koje je primetio, mislim, Dušan. Ovaj, šteta je što nije nam objašnjavao ove podnaslove koji bi nama bili mnogo, mnogo jasniji. Hvala ti i nek te budu živi. Ajde, da se...